Timoto voalohany toko fahatelo.
Mahatoky izao teny izao. Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahono ny tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpilady, tsy mpitivola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zaza vao amin'ny fivavahana, fa ndrao hiheboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fa ndrao ho lavo amin'ny fananatsiny sy ny fandrikin'ny devoly. Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotona, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary eo koa izahany toetra ireo aloha dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa toy izany ihany, maotona, tsy mpanendrikendrika, mahono ny tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahina be amin'ny finoana izay eo amin'i Kristy Jesosy.
Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manan-tena hakaty aminao faingana aho. Fa raha tratra ela aho dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ilay naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy. Hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ny nohana teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra.